Ny teny ato amin'ny soratra masina ry havana izay akatsika hafatra amin'izao alahady maraina izao dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara no soratan'ny Jaona. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahafito sy ny fahavalo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivana iry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ry havana malala, mizara roa amin'ny ankapobeny ity filazantsara nosoratan'i Jaona ity: ao ny fampianarana sy ny fotoana izay niarahan'i Jesosy Kristy teny anivon'ny vahoaka, ary eo kosa ny fampianarana sy ny teny izay nataon'i Jesosy Kristy manokana tamin'ny mpianatra dia ireo roa ambin'ny folo lahy izany. Ka ity andinin-tsoratra masina sy izao toko sy andininy izao dia ao amin'ilay fizarana faharoa lehibe, satria manomboka eo amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo makany amin'ny toko farany indrindra amin'ny filazantsara no misy izany dinidinika manokana sy fampianarana ary filazana nataon'i Jesosy izany. Eto ary havana raha dinihana ny teny, dia teny tena mifantoka ary mivantana amin'ny mpianatr'i Jesosy Kristy izany teny izany. Raha dika amin'ny teny ankehitriny dia ny hoe mifantoka sy mivantana amiko sy aminao, izay tena miaraka amin'ny Tompo tokoa izany teny izany. Inona no votoaty ny teny izay ambaran'ny Tompo eto raha nanatanteraka izao fanoharana izao izy? Ny zatra voalohany a izay ambaran'ny Tompo dia ny hoe raha miray amiko ianareo, ka atao ahoana izany firaisana amin'ny Kristy izany, ary ahoana ny fisehony izany atao hoe miray amin'ny Kristy izany? Ny zatra faharoa dia ny hoe rehefa mendrika sy mety izany firaisana amin'ny Tompo izany a, dia izany mihitsy no fankalazana an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Ry havana malala, inona no atao hoe firaisana amin'i Kristy? Jesosy eto raha miteny manao hoe raha miray amiko ianareo, dia ambarany eo izy: ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Izay no hevi-ny voalohany, ny tenin'i Jesosy mitoetra ao amin'ny mpianany. Ny fampianarana rehetra izay ataony dia tadidiny mpianany. Ny fanambarana rehetra alokiny vavany dia raisiny mpianatra ho finoana sy ho fanantenana eo amin'ny fiainany. Ny zavatra hitany mpianatra rehetra nataony dia raisiny mpianatra fa manana ny fahefana sy ny hery avy amin'Andriamanitra tokoa izy anatanterahany rehetrarehetra ireny. Ary izay lilazan'i Jesosy Kristy amin'ny fanoharana hoe izaho no tena voaloboka, izaho lay fototra iorena ny zavatra rehetra anehoan'Andriamanitra ny asany mahagaga mba handraisan'ny olona fitahiana amin'ny alalan'izany. Ka ny fitoeran'ny teniny Jesosy Kristy ao amin'ny olona iray no fahatanterahany izany. Ny zatra faharoa anatin'izay le hoe miray amin'i Jesosy izay a, dia ny hoe ny olona manam-piraisana amin'i Kristy ka manana ny tenin'i Kristy mitoetra ho aminy dia afaka mangataka ny zavatra rehetra amin'ny Tompo, satria azon'i Kristy homena azy izany noho ny finoany sy ny fanantenany. Dia mahatsiaro tokoa ry havana ny fotoana izay nankalazana ny fahadimampolo amin'ny zato taona ny sekolelahady teto amin'ny fitandremana misy antsika. Inona le teny faneva tamin'izay ry sekolelahady? Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo. Atsy ho an'ny sekolelahady ihany izany, satria sekolelahady moa dia ampianarina ny soratra masina, ampianarina ny tenin'Andriamanitra, ampianarina ny finoana izay tokony ho tanany, beazina amin'izany dia ny mbola zaza. Amin'izay izy rehefa lehibe dia mizotra sy miaina amin'izany tenin'Andriamanitra sy ny finoana izay nitezana azy izany, ary eo indrindra no aseho izy. Lay tenin'Andriamanitra mitoetra betsaka ao amin'ny olona, mahatonga ny finoanin'ny olona, izay no mahatonga ny Paoly miteny hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny teniny Kristy mifamatotra ireo ary ireo no mahatonga ny hoe firaisana tanteraka amin'ny Kristy izay tsy manana an'izany teniny Kristy izany mitoetra ho aminy dia tsy mbola manana ilay finoana izany tsy manana tanana andraisana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy manana maso mahita ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra tsy manana fototra iorenana andehanana maha-kristianina ary izay no mahatonga azy hoe tsy manana ny teniny Tompo ary tsy afaka mangataka na inona na inona amin'ny anaran'ny Tompo fa na mangataka azy satria tsy manana ny teniny Kristy mitoetra ho aminy dia tsy mahazo dia tsy mahita dia tsy mahalala zay tokony angatahany amin'ny Tompo izany. Izany ry havana le teny asehon'i Jesosy Kristy amafototry ny voaloboka amatena voaloboka azy ka anehony amin'ireto mpianatra reto anehony amin'ny kristianina zay manaraka sy mifototra amin'ny fampianarana zay natolotr' Jesosy sy ny asa mahagaga zay notaterahany. Ny zavatra faharoa ry havana zay nambara dia ny hoe izany no ankalazana ny ray ka hamoazany roabe ka ho tonga mpianatra ianareo. Ireo zavatra roa zay voalaza teo aloha ireo zay anehona ny firaisana amin'i Kristy izany no azahoana ihany koa mankalaza an'Andriamanitra ary manendrika ny fankalazana an'Andriamanitra. Hoy Jean Calvin ry havana rehefa nampianatra ny olona rehetra dia samy manana finoana voajanahary ao anatiny ao fa saingy izao io finoana voajanahary tao anatin'ny olona io Jean Calvin rehefa tonga ny fahotana dia lasa norakofa ny fahotana izany ka raha mbola mietehitra amin'io finoana voajanahary an'Andriamanitra io ny olombelona dia finoana mitsilopilopy manjavozavo izany finoana izany satria rakotry ny fahotana ka tsy mahita tsara tsy malala tsara tsy mahafantatra tanteraka ny amin'Andriamanitra. Fa ny finoana tena finoana takarin'Andriamanitra dia ny fandraisana ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany revelation izy tsika amin'ny teny vahiny. Andriamanitra dia nanambarany tenany tamin'ny olona tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ka raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny olona tsy mahalala tsy mahafantatra an'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny famindrampon'Andriamanitra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny olona no mahay mankalaza an'Andriamanitra ary mendrika izany. Ary eto dia porofon' Jesosy Kristy amin'ny alalan'izao teny izao no hoe izany no ankalazana ny raiko mba hamoazana roabe ka ho tonga mpianatra ianareo. Ireo mpianatra ireo ry havana efa niaraka tamin'i Jesosy Kristy nandritry ny telo taona ireo eto amin'ity fotoana faraparany ity izay efa mpianatra sisa no miresaka amin'ny Tompo no hanambarany Jesosy aminy hoe raha miray aminareo raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazana roabe ka ho tonga mpianatra ianareo. Efa teo ny Tompo nandritry ny telo taona niaraka tamin'ny mpianatra sy niaraka tamin'ny vahoaka andro vitsivitsy sisa izay atongavan'ny fotoana izay iaretan'ny fahoriana izy no miteny an'izany. Ny fankalazana an'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy ho amin'ny ihany ary izay no mahatonga ny apôstôly Paoly miteny amin'ny Kolosianina manao hoe izay rehetra ataonareo na inona na inona na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mba ho fisaorana sy ho fankalazana an'Andriamanitra ray. Diavana malala amin'ny Tompo eto izany fankalazana an'Andriamanitra izany dia aseho amin'ny zavatra anankiroa ihany koa. Asehon'i Jesosy Kristy amin'ny zavatra anankiroa ihany koa. Ny voalohany a dia ny fahafahan'ny mpianatra mamobe hoe ianao rehefa miaraka amin'ny Tompo a ka tianao aseho fa tena mankalaza azy ianao dia miasa tateranao no isehony izany eo amin'izay rehetra tateranao sy ataonao ho an'andriamanitra no fanambarana an'izany ary izay le atao hoe famoazana be rehefa miezaka ny olona ka mahavita asa ho an'ny tompo eo amin'ny fiainany izay le hoe mamo be satria sampana amin'nyray amin'ny tompo sampana amin'nyray amin'ny tena voaloboka ka tena maniry ary tena mamotoko satria voakarakara izay le teny iry ambony iry hoe ny sampana zay mamo sy tsara de ho karakaraina mbola ambo sy ho tsara atrany atrany any koa zay zany any fanehona fa tena mamo ianao ny asa tateranao amin'ny asan'andriamanitra de tadidio zany ry avana fa rehefa tsy miasa ny asan'ny tompo sika de tsy mamo zany sampana malazo zany satria sampana tsy manao nininona tsony sampana tsy afaka amin'ny tompo tsy afaka mivelatra tsy afaka mamo ny dikan'izany efa sampana malazo tokony ho alana fa manelingelona zay tokony hivelatra fotsiny de eto tsika riavana mpianakavy ny finoana tsarovy tsara fa rehefa izaho sy anao zany a nefa tsy mahavita ninina na tsy teanao nininina intsony amin'ny asan'andriamanitra de tadidio tsara fa zaho sy anao io sampana alana io ary angonina de ho atsipy any naty afo satria sampana tsy mamo sampana tsy mamo sampana tsy maneho amin'ny fiaina ny fankalazany an'andriamanitra ndraindray mantsy ry havana zay ny zavatra anankiray mahampime de izao ny olona tena miezaka amilo ny asan'andriamanitra ny mampime ny olona indray inona ho nyty mokomokony ranony mila dizinio fampastera mila ranondranony amin'ny fiangonana zosozoso ino no aratsiana ino no enjehana ino no atao zay enjerana asany zavatra pisy zany zavatra lazaiko amintsika izany tsy any velan'ny fiangonana zany fa ao anaty fiangonana ary ny olona ao anaty fiangonana ihany manatanteraka an'izany ahoana moa ny alalan'ny olona an'izany ry havana olona tsy miditra fiangonana tsy malala an'izany izy fa ny olona miditra fiangonana no mahafantatra hoe dri ranona atao miseho milay rahanona atao miseho mazana rahanona atao mimokomoko mafy mihitsy manao fa inona ny tadiaviny io de tonga amin'izay ny sainy ratsy sy ny saipetsy omen'ny satana andavona azy azava-pisy zany ry havana tsy amin'izao androntsika izao ihany fa nahatramin'ny andro ny tompo azany e nisy an'izany e ary tandremo tsara fa zany nahazo any petera petera ilay mokomoko maneho ny hafanampony amin'ny fanarana ny kristy amin'ny fitiavana ny kristy no indro satana mamingana azy ary mamingana azy foana zany natonga an'i jesosy kristy ny teny manao hoe anyvoaka anao satana satria nampiteneny satana zavatra tsy tokony teneniny izy impiry petera ilay mafana fo amin'ny asan'ny tompo no tratra tahaka izany tsarontsika tsara fa ao manaraka nyity tantara ity hiditra amin'ny fahorian'ny tompo petera de nandahan' jesosy mihitsy ampitenen'ny satana zavatra hafa ny olona mazoto kanefa izao eto ny tenin'andriamanitra de manambaro le asatsika sy ny faharetatsika amin'ny asan'andriamanitra mampandroso zany asan'ny tompo zany zany no marika ny fankalazana an'andriamanitra ary sitrak'andriamanitra ny fankalazana azy amin'ny alalan'ny ataontsika fa isika no miseho amin'ilay hoe sampana mamo amin'izay fotoana izay zatra faharoa zay ambara ao anatin'izany ko ry havana de ny hoe ho tonga mpianatro ho jesosy ny mpianatry ny tompo de marobe araky ny hitantsika amin'ny tantara hoe tsy omby dimy arivo lahy raha ny lehilahy fotsiny zany isaina de dimy arivo mahery vehivavy sy ny ankizy zany tsy ny sainy reny mpianatry jesosy avokoa reny rehetrarehetrainy inona ny zavatra nytrano reny nanaraka an' jesosy kristy reny reny laza fa mpianatry ny tompo reny inona ny tadiavy ny tao anatin'izay ny manjeo izy tsika zany hoe zay hiditra ny vava zay avoky ny kibo zay afinaritra sy nanetsika ny filana ka nahatonga ny fanrina retraretra ny araka ny nofo tateraka tao anatiny izany anohanana izany. Ajerany zavatra nitranga avy nanao niny fahagagana iny Jesosy Kristy dia mbola nirodirody nanaraka ihany ny olona. Dia izao ny zava-nisy mba ho tantaraiko anareo mba himeza antsika. Tsika teoriana izany mbe inona ny zavatra nitranga. Hitany tapoka tery mpitandranomasina tery indray Jesosy efa manomboka mampianatra ny mpianatra. Lasa nizakazaka dolodolo dia tonga teny dia inona ny fanontaniana voalohany. Afrina zao ianao ny tonga teto. Ndika ny fanontaniana dia hoe efa ela ve ianao ny tonga teto sao dia voavoazara le mange? Tatary izay tonga eto izay nefa tsy mihinana intsony satria efa voazara le izy. Dia ny fanontaniana voalohany dia hoe afrina izay ianao ny tonga teto. Ary fantatr' Jesosy Kristy izay tao am-pony sy ny tao an-tsainy dia hoy Jesosy taminy hoe aza mitady ny hanina izay mety holevona fa izay hanina maharitra mandrakizay ho fiainana ho anareo. Izany na tonga ny teny Jesosy Kristy manambarana izany satria tsy ny fampianarana izay atolotry ny tompo ahatonga azy ho mpianatra, ahatonga azy hanana firaisana amin'i Kristy. Tsy izany ny tadiavin'ny olona fa ilay hanina izay mety holevona. Ry havana malala amin'ny tompo, fototry ny finoantsika tokoa Jesosy Kristy. Fototry ny finoantsika izy, ary indrindra raha izao teny izao na dia amin'ny alalan'ny fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny tena voaloboka sy ny sampany azy izany dia tena ahitana marina fa raha tsy mifototra amin'ny Kristy tokoa ny finoantsika dia ho zava-poana izay rehetra taterahantsika, ho tonga tsinotsinona izay rehetra angatahintsika, ary na ny faniriana sy ny fikasana ao anatintsika azy amin'ny mafiangonana ny fiangonana dia zary zavatra tsy misy ventiny, tsy misy ranony, ary tsy misy dikany eo anatrehan'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, rehefa ny tompo kosa ny fototry ny finoantsika dia mazava ny teniny tompo. Tonga tena mpianany isika, ary mampianatry ny tompo dia ny fananantsika firaisana aminy, fahafahantsika mangataka izay tiantsika, ary ny fahaizantsika mankalaza an'Andriamanitra arak'izay tokony ho izy. Ho an'Andriamanitra iriany anie ny voninahitra. Amena.